Папа Францішак выказаў падзяку ўсім, хто працуе, дапамагаючы мігрантам і бежанцам і баронячы іх ад гандляроў чалавечым целам. Пасля малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра пантыфік нагадаў, што сёння адзначаецца сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў. Звяртаючыся да людзей, вымушаных пакінуць свае краіны, ён заклікаў не губляць надзею на лепшы свет. Жадаю вам жыць у спакоі ў краінах, якія вас прымаюць, захоўваючы каштоўнасці, характэрныя для культур вашага паходжання, сказаў папа. Святый Отец закликал памятать про шматликих мигрантов и беженцев, про их покуты и життё.